Þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásbjörn Óttarsson svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal fyrir andsvari. En svo það fari ekkert á milli mála þar sem að ég var að segja í minni ræðu og tók bara tvö dæmi, ég gat tekið mörg önnur dæmi. Og menn ef menn skoða bara lokafjárlögin, þá verður að færa til heimildir sem nemur tugum milljarða. Fram og tilbaka, bæði plús og mínus. Og náttúrulega eðlilegar skýringar á tekjuhliðinni. Það gefur auga leið. Tekjuhliðin er það sem að menn eru áætlað að verði tekjur ríkissjóðs að skatttekjum og öðru. En fjárútlátin, það er að segja útgjaldahliðin á fjárlögunum, hún þarf að vera að mínu mati algjörlega römmu niður að meðan við það hvað áætlar háttvirt Alþingi að viðkomandi stofnun, alveg saman hvaða nafni hún heitir, hafi til umráða á viðkomandi ári. Síðan er það gert, og að því ég nefndi hér þessa einu stofnun, Hafrannsóknastofnun, þá aukust umsvif hennar 15,4%. Þeir voru ekki að hækka laun eða eitthvað svoleiðis, heldur var umsvif stofnunarinnar inn í rekstrinum 15,4%. Það getur líka haft skýringar á því, og eflaust er það líka, svo að öllu sé haldið til hagar, sem að sé ekki að vera eitt ósangjandi málflutningi, að auðvitað kannski stofnunar taka sér ákveðin verkefni sem kosta líka útgjöld. Það gefur auga leið, vegna þess að sértekjurnar eru þessar 300 milljarðar sem aukast, þar fara úr 600 upp í 900 og síðan ráðstafa stofnunum því. Og það er raun og veru umfang rekstrar stofnunarinnar. Og þess vegna er svo mikilvægt að, og mín skoðun er svo, það er svo mikilvægt að draga þetta fram upp á það að allar aðrar stofnanir, sama hvort það eru heilbrigðisstofnanir og aðrir, sitja við sama borð. Af því að háttvirtur ríkisstjórn og háttvirtur þingmenn stjórnarmeirihlutans, þeir marka sér ákveðna stefnu. Það skuli skera minna niður í velferðarmálum og heilbrigðismálum, menntamálum og meira niður annars staðar í opinberri stjórnsýslunað, en síðan er það ekki gert. Þess vegna er svo mikilvægt að menn hafi útgjaldarammann algjörlega fyrir fram að sig hvað viðkomandi stofnun má ráðstafa á viðkomandi fjárlaga ári. Þannig að allir í raun og veru sitja við sama borð og aðalatriði þó það að vilji þingsins kemur þá fram fyrir hver umfang rekstrar viðkomandi stofnunar á að vera.
Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur